Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo ikiwa ni Ijumaa Juni 3 mwaka 2016 ambapo tunasikika pia katika mita bendi 19 na 22 vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya.
Katika Live Talk hivi leo tutakuwa tunazungumzia matumizi ya mitandao ya kijamii. Je, yana matokeo gani kwa jamii? Usikose kutusikiliza ambapo miongoni mwa wachangiaji wetu ni mchekeshaji maarufu kutoka Tanzania, mwanadada Katarina Karatu atakuwepo.
Vile vile katika habari nyingine tunakuarifu kuhusu ziara ya rais wa Uturuki nchini Somalia.
Ni vidokezo tu vya matangazo yetu siku ya leo, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa naye Sunday Shomari.
Miaka mitano baada ya vita kulipuka katika jimbo la kusini la Sudan la Kordofan Kusini, idara ya wakimbizi ya Umoja Mataifa UNHCR inaripoti kuwa maelfu ya watu wanaendelea kukimbia jimbo hilo, wengi wakielekea Sudani Kusini. Wakati jimbo la Kordofan Kusini likijiandaa kuadhimisha mwaka wa tano tangu kumalizia kwa vita siku ya Jumapili, UNHCR inaripoti kwamba idadi ya watu wanaokimbia imefikia zaidi ya watu 7,500 kwa mwaka huu pekee. Msemaji wa UNHCR Adrian Edwards anasema hadi hivi sasa jimbo la Unity la Sudani Kusini inawapatia hifadhi wakimbizi 70,000 kutoka Sudan, na wengine wengi wanatazamiwa kuwasili kutokana na kuendelea kwa ghasia huko Kordofan. Rais Tayyip Erdogan wa Uturuki na mwenzake wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed leo wamefungua rasmi balozi wa Uturuki nchini Somalia. Msemaji wa ikulu ya Somalia amethibitishia shirika la habari la Somalia National News Agency kwamba marais hao wawili wamehudhuria hafla ya ufunguzi huo rasmi. Mapema leo, Rais Erdogan aliwasili nchini Somalia katika mkondo wake wa tatu na wa mwisho wa ziara yake Afrika Mashariki kufungua miradi ambayo imedhaminiwa na serikali yake, ikiwa ni pamoja na taasisi za afya pamoja na balozi wake nchini Somalia ambao ndio balozi wa Uturuki ulio mkubwa zaidi duniani. Umuhimu wa Uturuki umeendelea kuonekana nchini Somalia tangu ziara ya Erdogan ya mwaka 2011, wakati huo akiwa waziri mkuu, na ambayo ilikuwa mara ya kwanza kwa kiongozi wa serikali ya Uturuki kuitembelea Somalia. Ushirikiano kati ya Uturuki na Somalia umechangia mabadiliko mengi na kuimarisha hali ya afya na miundombinu ya msingi. Aidha, makubaliano kadhaa kati ya nchi hizo mbili yametiwa saini, ikiwa ni pamoja na mkataba wa kuwapa mafunzo wanajeshi wa Somalia na kuanza kwa safari za ndege kati ya Ankara na Mogadishu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anakutana na wanadiplomasia wa ngazi za juu wa Ulaya na mataifa ya Kiarabu hii leo, wakiwa na matumaini ya kupata uwiano na kufufua mazungumzo ya kutafuta amani yaliyositishwa kati ya Israel na Palestina. Katika hotuba yake ya kufungua mkutano huo, rais wa Ufaransa François Hollande alizitaka Israel na Palestina kuonyesha kile alichokiita ujasiri katika kuchagua amani. Alisema mazungumzo kuhusu vikwazo vya kuleta azimio la kudumu kati ya Israel na Palestina ni lazima yatilie maanani eneo lote. Hollande anaendelea kusema kwamba mataifa yenye nguvu ulimwenguni yana jukumu muhimu la kuchangia hali ya amani kati ya Palestina na Israel, lakini akaongeza kwamba mwishowe itakuwa ni wajibu wa pande mbili zinazozozana kutafuta suluhisho kwa tofauti zao. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Miili ya watu wanne imegunduliwa na wahamiaji wengine 342 kuokolewa kufuatia operesheni ya uokozi wa wahamiaji waliokuwa kwenye boti iliyokumbwa na ajali na kupinduka katika bahari ya Mediterranean mapema leo. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa Ugiriki. Zaidi ya watu 700 inaaminika walikuwa katika boti hiyo ilipoanza kuzama mapema leo. Msemaji wa walinda usalama katika pwani ya Ugiriki alisema kwamba waokoaji walikuwa wameingia baharini na kutupa mipira ya uokozi na wanaendelea kuokoa wahamiaji hao. Alisema idadi ya watu walioathiriwa inakisiwa kuwa ni mamia. Haikujulikana mara moja boti hiyo ilikuwa imetokea wapi wala uraia wa abiria wake. Raia wa Nigeria na Gambia ni baadhi ya wahamiaji wanaofanya safari kutoka Libya kuelekea Ugiriki, hata ingawa idadi ya Wasomali na wa Eritrea wanaotoroka makwao pia imeongezeka. Mwaniaji anayetarajia kuteuliwa na chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, jana usiku alimjibu vikali mgombea anayeongoza wa tiketi ya Democratic Bi Hillary Clinton kufuatia hotuba juu ya sera za kigeni aliyoifanya waziri huyo wa zamani wa mambo ya nje. Clinton alimshambulia kwa maneno makali Trump na kumtaja kama asiye na fikra timamu za kuongoza Marekani, huku akisema kazi hiyo inahitaji ujuzi, uthabiti na uwajibikaji mkubwa. Lakini Trump alimjibu kusema kuwa fikra zake ni timamu kuliko za Clinton. Trump alikuwa akizungumza mjini San Jose, California, alisema Hillary ni mdanganyifu na kwamba hakusema ukweli kuhusu sera ambazo Trump amekuwa akisema angezingatia endapo atachaguliwa kuwa rais. Kabla ya Trump kutoa hotuba yake, Clinton alisisitiza kwamba ana uzoefu mwingi aliopata kama mke wa rais, kama senator na kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani, na kuongeza kuwa angetoa mwelekeo thabiti wa kidiplomasia ambao unahitajika na Marekani. Makampuni ya Marekani yalipunguza kuajiri mwezi uliopita kufikia kiwango cha chini kabisa katika kipindi cha zaidi ya miaka mitano iliyopita. Hata hivyo, kiwango cha wasio na ajira kimepungua kwa 4.7%. Kwa ujumla, wachumi wanasema taarifa ya leo ilikuwa inavunja moyo na wanabashiri itapelekea Benki Kuu ya Marekani kutoongeza viwango vya riba wakati magavana watakapokutana baadaye mwezi huu. Na waziri wa Marekani wa ulinzi Ash Carter yuko nchini Singapore kuhudhuria mkutano wa kila mwaka wa usalama ambao unajumuisha mawaziri wa ulinzi na wakuu wa kijeshi kutoka ulimwenguni kote. Carter yuko kwenye kongamano hilo la siku tatu ambalo linafahamika kama Shangri la Dialogue na atarajiwa kutoa hotuba yake kesho Jumamosi. Mazungumzo katika kikao hicho kitakachoendelea hadi siku ya Jumapili huenda yakaangazia zaidi swala la China kuendelea kuongezeka kwa uwepo wake na ujenzi katika bahari ya China Kusini. Carter alionya wiki jana kwamba China iko kwenye hatari ya kujenga ukuta wa kujitenga kwa kuendelea na operesheni zake kwenye bahari ya China Kusini. Nchi hiyo inadai umiliki wa bahari ya China Kusini na imeendelea na ujenzi wa kambi ndogo kwenye visiwa vidogo katika bahari hiyo. Eneo hilo pia linadaiwa na Ufilipino na Vietnam. Kwa ujumla, serikali sita zinadai umiliki wa sehemu za eneo hilo, lakini lenye utajiri wa rasilimali.
Naam, asante sana kuungana nasi katika mjadala huu wa Live Talk. Leo tunazungumzia matumizi ya mitandao ya kijamii maarufu kwa lugha ya kimombo kama social media. Katika mjadala wetu hivi leo tutakuwa na washiriki kutoka Kenya, wanaharakati Hamisi Mtitio na Bwana Swale. Vile kutoka Tanzania tunaye mchekeshaji maarufu Katarina Karatu ambaye bado tunaendelea kumtafuta kwa njia ya simu, na mwandishi wa habari Lucy Patrick kutoka Mbeya. Kwa pamoja tukijadiliana kuhusu matumizi ya mitandao ya kijamii kama vile Facebook, WhatsApp, Instagram na mengineyo. Pamoja nami hapa studio ni naye mwenzangu Sunday Shomari. Na moja kwa moja basi nikija kwako Hamisi Nikija kwako Hamisi Mitatu, na vile vile napenda niwakaribishe sana, naambiwa kwamba tunaye Katarina Karatu katika line ya simu. Basi bila kupoteza wakati ni kueleze tu kwamba leo tunazungumzia kuhusu matumizi ya mitandao ya kijamii katika jamii zetu. Tuanze na mabadiliko ya maisha yaliyotokana na mitandao ya kijamii. Katarina, wewe ni msanii, tueleze kwa ujumla yapi unayoona kuhusu mafanikio haya, na pia waweza kutolea mfano wako binafsi.
Mimi kwa majina yangu tasmini na hivyo kutana kutoka Ratu. Niseme kuhusiana na matumizi katika mitandao ya kijamii, au tumetofautiana. Kuna ambao tunatumia vizuri na inatuletea manufaa. Kama mimi, niseme kwamba mitandao ndio imenifanya nimejulikana. Kwa sababu bila WhatsApp, tu Instagram na Facebook, watu wasingejua kwamba kuna Katarina, kwa sababu sikuwa na kipindi cha TV wala cha radio. Kwa hiyo mitandao imenisaidia kujulikana na baadhi ya watu, na inanisaidia pia, napata kazi, napata matangazo. Nafikiri tunatumia tofauti. Yaani kuna ambao wanatumia vibaya, basi inakuwa na picha mbaya, na kuna ambao tunatumia vizuri inakuwa na
mteja uliyempigia amekusubirisha. Tafadhali subiri. Your call has been placed on hold. Please wait.
Haya basi, naona mtandao wetu kidogo, line yetu ya simu imepotea kidogo. Tutaendelea kumtafuta Katarina ili aweze kutueleza mengi zaidi kuhusu matumizi ya mitandao ya kijamii. Basi nije moja kwa moja kwako Hamisi Mitatu, hebu tueleze kwa upande wako huko Kenya, unaonaje kuhusu matumizi haya ya mitandao ya kijamii katika jamii yetu ya sasa?
Karibisha kwenye kipindi. Kwa upande wetu Kenya tunaonekana sana kama watumizi wakubwa wa mtandao, hasa ukiangalia kwa katika dunia nzima, haswa katika mtandao wa sita, utaona kwamba Wakenya wameweza kuembrace na kuweza kutumia vilivyo, kuweza kubadilisha sera za serikali. Pia wameweza kutumia mtandao kuweza kutafuta biashara, na pia kuweza kubadilisha maisha ya kuweza kuunganishana. Kwa sababu ukiangalia mfano hapa Kenya, haya mashirika makubwa kama vile kama vile hizi corporate zimeweza kubadilisha sera zao kutokana na shinikizo za social media. Mfano mzuri hapa kwetu kuna kampuni kama vile Safaricom iliweza kubadilisha tarifu zake za mawasiliano kutokana na shinikizo za wateja kupitia Twitter. Utaona pia kuna siku hizi habari haina haja ungoje saa moja ama saa tatu usiku ili kuweza kupata habari. Utaona kwamba habari unazipata pindi zinapochipuka. Ukiangalia upande wa serikali pia, kutokana na lalama na shinikizo za mitandao ya kijamii zimeweza ambia, mfano mzuri kuna hashtag hizi zinazoitwa someone tell, kwa mfano CNN, kutokana na mtazamo mbaya kwa mfano wa mashirika mengine ya kimataifa imeweza kuchangia kubadilisha mtazamo. Na in fact kuna wakati mmoja ilibidi shirika moja la kimataifa liweze kutuma mwakilishi wao mkubwa ama mkurugenzi mkubwa ili kuja kuomba msamaha wa Kenya, lao wasingekuwa mtandao wa kijamii, basi hiyo isingeweza kufanyika. Lakini vile vile pia ukiangalia huu mtandao wa kijamii una athari zake ambazo nyingi zao ni haswa katika vijana wanaokuwa ama teenagers. Utaona kwamba kuna mambo kama cyberbullying yametokezea, kuna masuala kama vile ya kisaikolojia ambayo yanatokana na kutumia sana mtandao, ambao wataalamu wanaweza kuita kama vile pia mnyanyaso wa mapenzi ambao unatokezea kutokana na mtandao wa kijamii. Kwa hivyo kwa ujumla ukiangalia sisi hapa Kenya hasa mtandao ya kijamii imeleta mafanikio makubwa sana.
Sawa kabisa. Basi Katarina, kama ulivyosikia, tunaona mchangiaji upande wa Kenya amegusia kidogo tu kuhusu mambo mabaya pia ambayo yanaweza kutokea katika mitandao ya kijamii. Sijui kwa upande wako kuna lipi uliloshuhudia?
Mimi niseme kwamba mitandao ya kijamii kwa mimi binafsi imenisaidia kwamba kile ninachokifanya kinaonekana. Kwa hiyo nimejikuta nikipata kazi, nimejikuta nikifahamika zaidi kwa kupitia mitandao ya kijamii. Japo kuna wengine wanatumia mitandao hiyo vibaya. Na sidhani kama watu wote kuna watu ambao hawataki kujiunga na mitandao hiyo kutokana na kile ambacho wanakisikia au wanakiona. mtu anakwambia kwamba fulani bwana kwenye mitandao anachafuliwa kwa sababu fulani, lakini nafikiri sasa hivi kwa la timu hizi zinakuwa na ushabiki mbaya kiasi kwamba kinaharibu ile kwamba mitandao kijamii ni nini. Mitandao kijamii ina faida na ina hasara. Kama ukiwa unatumia vizuri kwa matangazo, kuelimisha jamii, wala wengine tumefanya kama ni sehemu ya maisha yetu, kwamba asubuhi nikiamka lazima nifanye kitu, nipost kwenye mitandao ya kijamii ili niweze kutengeneza kitu kingine, kwa sababu kama kana kupitia mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na WhatsApp, kwa sababu siko na kitu na kipindi labda kwenye television au kwenye radio, kwa hiyo imenisaidia. Kwa hiyo mitandao ya kijamii inafanya vizuri sana, na pia kuna watu ambao wanaharibu sifa hizo. Kwa watu wanafanya, tunaona kwa mitandao saa zingine inaharibu jamii yetu, watoto wanafanya vitu vibaya kwenye mitandao, lakini sio kama mitandao ya kijamii inatuharibu sisi, ndio tunakosea ndio tunaitumia vibaya.
Sawa kabisa. Sasa Katarina, katika kazi zako ambazo umekuwa ukizifanya za uchekeshaji na uigizaji, kuna lolote ambalo umewahi kugusia kuhusu mtandao wa kijamii, labda ukatudokeza kidogo tu, iwe ni kwa faida ama kwa hasara?
Mimi niseme kwanza, niseme nina faida nyingi. Mitandao ya kijamii imenipa faida nyingi sana, lakini pia kuna siku nimeshakutana kukutana na shida. Yani kuna mtu nafikiri hakuwa amenielewa, kwa hiyo akaposti kitu changu alafu akaandika kitu kibaya, lakini baadaye naona mashabiki wangu walikuja wakajaribu kumwelewesha kwamba huyu mtu yuko tofauti na vile ambavyo unamfikiria. Kwa hiyo ilishawahi kuniletea shida. Kuna siku nilishindwa kabisa kuelewa, kwa sababu kuna mtu aliposti akaandika kitu ambacho sio cha kweli. Ndio wale ambao tunasema wanatumia vibaya mitandao ya kijamii.
Asante sana Katarina. Na Katarina, umeongea vitu vingi sana kwenye mitandao ya kijamii, kama unavyosema hapo ndio mahala pako wewe pa kutamba na kuongea masuala mbalimbali. Sasa pengine umeshaongea vitu vingi Katarina. Kimoja wapo unaweza kutuambia leo labda ambacho unaweza kutuzungumzisha hapa na wasikilizaji wetu wakasikiliza vile vile yale ambayo unayozungumza, ingawa unawachekesha watu lakini pia vizuri unawasaidia kuelimika.
Yaani utupe mfano wa ule uchekeshaji wako kuhusiana na mitandao ya kijamii na ile sauti yako. Tunataka utumie ile sauti yako kidogo.
Mimi kwa kweli ni kwanza kwa majina yangu kwa simu na iko katana kutoka Rasi, lakini kwa kigaa na sio Dar es Salaam, kwetu ni Dar es Salaam. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba kwanza, kama unaingia kwenye mitandao ya kijamii, kwanza ujue faida zake. Alafu pia kama una kitu la maana la kufanya kwenye mitandao ya jamii, acha uto lazima. Pita angalia kitu watu tumefanya, kuna Katarina tuna post matukio yetu kila siku. Ukiangalia utoke. Kuliko ile kuleta ushabiki wako uanze kuandaa hiyo timu nani timu nani. Ile ndio timu ndio inachofanya hiyo. Kwa sababu kwa mfano mzuri kaangalia Diamond na Alikiba, wale vijana wanakaa pamoja wanakunywa kahawa. Lakini ile timu zao bana, inaleta uchonganisho hali ya juu. Sasa ile kitu kama tu ukiingia kwenye mtandao ukasema kitu cha maana au ukatoka usifanye kitu ajabu, na kwenye mtandao utaleta shit.
Ah, sawa kabisa Katarina. Hebu tueleze kidogo kwenye masuala ya kifamilia. Kuna kelele nyingi sana zinapigwa katika familia, hasa kina mama kwa watoto wao wa kike. Siku hizi saa zote wako kwenye WhatsApp, kwenye simu. Kwa waume zao wanaona saa zote wako kwenye simu. Hebu tuambie, unawaambiaje Katarina?
Ni kwanza nitaenda naomba, kama una kitu ya maana kwenye mtandao, sawa, tunaelimika, tunapata burudani, ukutana na clip ya Katarina, unaangalia, unacheka, unafurahi. Lakini sasa tusitumie vibaya. Kwa mfano, baba mtu mzima unakuta ameshika simu, kitu anayeangalia ni ile kitu ambayo haifai kabisa. Hata baadhi ya mtoto akichukua simu lazima ataleta mwanamume wake kwenye familia. Kuna kitu ambayo binti wa miaka 17, 16 unajua kabisa tu kimaadili haifai kuangalia. Usiangalie, kwani kuna ulazima? Nani amekushika bunduki? Wewe naomba tu fanya kitu ambayo imekufanya ukashika ile simu, ukadownload kitu lako, labda ni clip ya Katarina au sijui nini, angalia, usikilize, ukimaliza uweka simu, endelea na kazi. Sasa hivi watu hawafanyi kazi. Labda nilikuwa naomba Mheshimiwa Rais atuzinie data kidogo, tufanye kazi, sababu 24/7 watu wako kuja na mtandao.
Mtitio, Hamisi Mtitio huyo, yeah. Basi kukukumbusha tu, ni mchekeshaji maarufu sana kule Tanzania. Hebu changia kidogo hapa kwa uhalisia wa yale aliyosema, matumizi mabaya ya mitandaoni.
Unaona kwamba kutokana kwamba wakati watu wengi wanapokuwa kwenye mitandao ni kwamba hawaonani, unaona, hii imechangia vibaya sana katika ile hali ya kuweza kukuza watoto wawe wakiwa na zile tunazoita social skills. Hizi social skills zimepotea kabisa katika jamii, kwa sababu utaona kwamba mara kwa wengine wanaweza enda pamoja labda ametoka nje, lakini wakifika katika labda mkahawa wote wanahusika katika wote wako kwenye simu wakijaribu kuzungumza na wengine, au sasa wengine pia wao wenyewe kwa wenyewe wakizungumza kupitia mtandao badala kwamba waweze kuzungumza wakiweka simu kando. Kwa hivyo utaona kwamba hii social media katika upande wa jamii imechangia hapo katika uovu wake uko kidogo sana ukilinganisha na manufaa ambayo imeleta katika ile hali ya kuweza kuunganisha wanadamu wote ama kuunganisha wananchi na vijana duniani.
Ochen George, unaona uko katika
Meli, naweza nikachangia hapo kwa miti.
Sawa, Lucy, endelea.
Kitu ambacho naweza nikaongezea hapo ni kwamba pia hii mitandao ya kijamii imeweza kuchangia sana vijana kutokuwa waaminifu. Si vijana tu, kwa sababu hata watu wazima pia wako huko. Unaweza ukakuta kijana yuko labda na mahusiano karibu na kila mkoa kwa sababu anaona mabinti wazuri. Ukienda Instagram kila mtu ni mzuri kule. Yaani watu wameshaweka app zao na nini, kwa hiyo anabadilika kabisa na kuwa ni binti mzuri. Kwa unakuta vijana wanakuwa na mahusiano karibu kila sehemu, jambo ambalo pia limekuwa likichochea ongezeko la magonjwa. Nikiachana na hilo, pia tumekuwa na matumizi mabaya kwa Tanzania sana, kwa sababu ukiangalia mitandao ya jamii karibu kila siku utakuta ni matusi, lugha zisizofaa, mtu anamtoa mtu kasoro. Labda mtu tu anaweza akawa ameweka picha yake, lakini mambo ambayo yataandikwa hapo ni ajabu ajabu. Kwa hiyo mimi naona pia mitandao ya jamii imekuwa ikitumika vibaya sana kama kwa nchi yetu ya Tanzania, lakini pia imekuwa ni chanzo cha kuchochea kwamba baina ya mtu na mtu kuweka timu za magrupu. Nakuta kama wasanii wetu, labda timu ya mtu fulani na timu ya mtu mwingine, mtu akiweka picha, hata kama ni kitu kizuri ambacho tunapaswa kusupport, lakini unakuta kwa sababu ya zile team wanakuwa na competition pale, wanaanza kuandika maneno ya ajabu, kitu ambacho kinaweza kikachangia hata kwa wasanii wetu kukosa deal kubwa kubwa au hata kufanikiwa katika vitu vyao.
Hebu sande, naona
tusimsahau na msikilizaji hapa kwenye line kaka, kutoka ya Ocheng kutoka Kamega. George Ocheng, karibu Sauti ya America Live Talk.
Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi nikizungumzia kuhusu mitandao, mimi kwanza ni mtumizi mkubwa sana wa mitandao, kwa sababu nawasiliana na watu tofauti kwa hii njia ya mtandao, lakini naitumia kwa njia nzuri, kwa njia ambayo inanifaidisha mimi. Jambo la kwanza, unapotumia mtandao, tujiulize mtandao ni nini? Mtandao ni mahali pa kutangaza biashara yako. Mtandao ni mahali pa kukutana na majamaa na marafiki na mandugu zako wale unaofahamu, sio mtu yeyote usiyeweza kufahamu. Kwa hivyo mimi ningependa kuhimiza wale wengi ambao hutumia mtandao kueneza propaganda, wengine hutumia mtandao kueneza uongo, na hata kuna wengine hutumia mtandao kuweza kutapeli watu, ya kwamba mtandao haikuletwa kwa ajili ya hiyo. Mtandao ililetwa kwa ajili ya kufaidisha jamii nzima, kufaidisha ulimwengu, kufaidisha wale ambao hawawezi kusikika kwa hizi vyombo vingine vya habari. Kwa hivyo tunapotumia mitandao sisi kama jamii, sisi kama wananchi, sisi kama dunia, tuweze kuitumia kwa njia nzuri ili kutufaidisha sisi wenyewe. Na hasa wale wanaotumia mtandao unajulikana ni vijana. Vijana wengi wakaweze kurekebisha na waweze kujua mtandao sio mahali pa kufanya uhalifu, sio mahali pa kueneza propaganda, ila ni mahali pa kufanya biashara na kuwasiliana na jamaa na marafiki. Asante sana ndugu na dada mtangazaji, ni Uchieng George kutoka Kakamega.
Asante sana Uchieng, asante sana Uchieng. Ngoja nimrudishe tena Katarina kidogo hapo. Nimesikia Lucy Patrick amegusia kuwa kuna wasanii pia wanaguswa kwenye mitandao huu. Tupe uzoefu wako Katarina, na unafikiri sijui unataka kuchangia vipi kuhusu hilo?
Mimi kwa kweli nilikuwa nasema kwamba kwa wasanii wenzangu, kuna vitu ambavyo sio lazima uposti kila mara. Yaani kuna kitu kingine tu, hata kama unaona ni ya msingi, lakini sio lazima ushirikishe jamii. Kuna vitu vingine tu, hata kama ni mambo ya familia au ni mambo binafsi, sio wengine ambao inaelimisha jamii, uposti watu waone. Kwa sababu hata maneno unakuta mtu anachukana kwenye mtandao, ni kwa sababu vitu vingine sio muhimu kuweka wazi. Kuna vitu vya kwake binafsi. Alafu nilikuwa naomba kidogo kwa wale ambao huwa wanapenda kutumiana zile picha ambazo kwa kweli hazifurahishi, najua mtu kama anataka kukufahamu na hiyo tu mtumie picha si uso anataka kujua. Ilikuwa haina umuhimu wa kutuma picha lako. Tena ilikuwa hauna nguo. Umevua kabisa mtu anatuma picha. Ile picha kesho na kesho kutwa inazidi kusambaa hata familia yako ikiona au mtoto wako baadaye lazima italeta matatizo. Na nyie waomba picha. Kwa nini usimwambie tu mtu tuongee usikie sauti inatosha. Ukikutana naye utajua. Baada ya kuombaomba bisi bila mpango pia mimi nafikiri watu waache. Ili kuchafuana na mambo mengine ambayo sio ya msingi kwenye mitandao isiwepo. Tutumie mitandao kama kitu ambacho kitatunufaisha. Kesho na kesho kutwa, mtu ukisifia mtandao kwamba umenipa kazi, umenisaidia nimekutana na marafiki mbalimbali, nimejuana sijui na sana fulani kwa kupitia mtandao. Lakini sio kwamba mtu aanze kusema mtandao umenichafulia jina, mtandao umenifanya familia imejenga. Nafikiri tujifunze kupitia vitu ambavyo vimeshatokea.
Katarina, pia kwa matumizi tu binafsi, sasa hivi utakuta watu wamekaa katika migahawa, katika mabaa wanakula, wako tu wanataka pale kuzungumza na kufurahia. Lakini utakuta kila mtu saa nyingine ameweka umakini mkubwa kwenye kwenye simu zake pale. Kila mmoja yuko kwenye hizi smartphones, ameingia kwenye ma WhatsApp, amekuwa yuko makini sana kwenye simu na amepoteza lile lengo lililoko pale. Sasa wengine wanaona kwamba hii ni sawa, wengine wanaona si sawa. Je, wewe unachangiaje?
Kwa kweli mimi naona sio sawa, kwa sababu mimi toka nimefika hapa nimepigia simu tukutane mahali labda tuongee kitu fulani, kulikuwa na umuhimu. Mimi najua wewe una WhatsApp, najua kwamba una smartphone. Ingekuwa ni shida ya kuchati tungewaziana kupitia simu, lakini sasa nimekuambia tuonane ni kitu muhimu. Kwa mimi nafikiri heshima wetu wa mtu pale ambapo inatokea mmekutana. Kwa hiyo kitu hata mimi nalivuruga kichwa langu, nimeumiza moyo. Namuiza mtu hata tunaenda kwenye kikao, tukifika huko busy na simu kuliko kikao. Sasa nafikiri tu tujaribu kuzoea. Unajua na nini shida ni kwamba watu tumejua smartphone kutoa watu wajui. Kwa mtu inamchanganya kichwa, lakini tungejua labda ya zamani kidogo ingetusaidia. Ila pia tunashukuru kwamba mitandao imekuja, haikuwa na lengo baya, japo sisi ndio tunafurumisha hiyo kuleta kitu ambayo sio sahihi. Kwa wale ambao mnapoteza lengo, nafikiri turudi kwenye mstari.
Asante sana. Naarifiwa kule upande wa pili kwamba amepatikana Swale kutoka Tanzania, ambaye pia ni mwanaharakati. Swale, karibu sana, tunajadili kuhusu mitandao ya kijamii. Tuambie nini hisia zako?
Nashukuru kwa fursa hii. Pili, naunga mkono kuhusiana na watu kutumia mitandao ya kijamii, maanake inakutanisha watu pamoja na inaleta amani na upendo. Inategemea na vile ambavyo unaitumia wewe mwenyewe na wakati gani, ili usipate kuleta mtafaruku katika familia au katika jamii kwa jumla.
Asante sana msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Live Talk, ikiwa leo tunajadili kuhusu mitandao ya kijamii ina matokeo gani katika jamii zetu. Kwako Sande.
Na labda nimuulize moja kwa moja hapa Lucy Patrick, kwa upande wa Tanzania, pengine baada ya sheria ya mitandao kuingizwa huko nchini Tanzania na kupitishwa, pengine kwa mtazamo wako, unaona sheria hii inasaidia masuala ya mitandao nchini Tanzania au ni kandamizi, au hali unavyoiona ni vipi hasa?
Kwa kweli nafikiri mpaka sasa hivi bado hii sheria haijafanya kazi yake, kwa sababu tumekuwa tukiona hizo kesi, watu wamewatukana watu, utaambiwa labda mtu amekamatwa amepelekwa Usabei, lakini mwisho wa siku ametoka na anaendelea kufanya kazi ambayo anaifanya. Alafu kuna baadhi ya watu ambao wanakuwa wanatumia majina tofauti tofauti. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto sana kuwakamata. Sasa sijajua kwamba tatizo liko wapi. Watu wa usalama kukamata, hawana labda vifaa vya kutosha kuweza kujua huyu mtu yuko wapi na amefanya kitu kama hiyo. Kwa hiyo hiyo bado ni changamoto. Lakini pia kitu kingine ambacho naweza labda niweze kutoa ushauri. Kwa sasa hivi tunaona kwamba kuna baadhi ya wasanii wanalalamika kwamba naogopa picha yangu labda ya uchi au picha ambayo haina
basi sai. Basi Lucy hapo hapo, Lucy hapo hapo katika line ya simu, tunafunga matangazo yetu kwa njia ya redio, tunaelekea katika matangazo ya mtandao. Tune in www.voaswahili.com, na vile vile washiriki wote mlioko nasi, basi endeleeni kukaa hapo, tunarejea katika upande mwingine. Asante sana msikilizaji kuungana nasi kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. Leo mjadala wetu wa Live Talk tunazungumzia kuhusu matumizi ya mitandao ya kijamii maarufu kwa lugha ya kimombo kama social media. Katika mjadala wetu leo tutakuwa na washiriki kutoka Kenya, wanaharakati Hamisi Mtitio na Bwana Saleh. Vile vile kutoka Tanzania tunaye mchekeshaji maarufu Katarina Karatu na mwandishi wa habari Lucy Patrick kutoka Kulembea. Kwa pamoja tukijadili kuhusu mitandao ya kijamii kama vile Facebook, WhatsApp, Instagram na mengineo. Pamoja nami studioni ni Sandy Shomari. Basi moja kwa moja nikurejeshe tena Lucy, ulikuwa ukiendelea kujieleza pale unaweza kuendelea kuhusu sheria za mitandao ni Tanzania.
Mabinti pia wajaribu kujiheshimu na kuweka saha kwamba hata kama wako faraga na wenza wao basi wajitahidi kukataa, kwa sababu unakuta wakati mwingine anaruhusu kupigwa picha za utupa, alafu mwisho wa siku huyu kijana wakiachana wakigombana zile picha anaanza kuzitumia vibaya katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ni waase tu kwamba mabinti wasikubali kuchukuliwa picha ambazo zitaweza kuja kuharibia karia zao au hata heshima yao kwa jamii, kwa sababu sasa hivi kama tunavyoona mtu akirusha picha Facebook, akirusha picha WhatsApp itaendea karibu magovu mengi na watu wataona ile inafaa sio kitu kizuri na haifai kabisa katika jamii.
Asante sana. Pigeni nikiangalia kwa upande wa Kenya, Bwana Mtichi, unaweza kutueleza ukoko zungumzia kuhusu jinsi watoto wanavyojifunza na mitandao ya kijamii kwa sasa. Tunafahamu kwamba watoto hata wadogo kabisa wana uwezo wa kutumia simu, kuweza kuangalia picha, kuweza kutuma ujumbe. Pengine kwa upande wako unaona kama hii mitandao inawasaidia zaidi kwa upande wa elimu au pengine inawapa namna fulani ya kutokuelewa au kutokuwa na uzembe fulani ambao pengine hawafaidiki katika elimu zao?
Okay, asante sana. Labda kurejesha nyumba kidogo, ningependa kuchangia kuhusu sheria. Ukiangalia hapa Kenya katika sheria zinazo regulate mitandao, kuna sheria ambazo zimekuwa zikitumiwa vibaya haswa na wanasiasa ambazo zime to impact sisi kama wanaharakati. Kuna sheria ambao bloggers hapa Kenya imekuwa ikiwafinyilia vibaya sana. Hii sheria imetumika vibaya haswa kuweza kujaribu kuwakandamiza ili sauti zao za wanaharakati zisiweze kusikika. Na hii sheria imejaribiwa kupitia Bloggers Association ya Kenya, wamejaribu kuenda kotini ili kuweza kuhakikisha kwamba imekuwa repealed, lakini juzi tu tulipata pigo na hiyo sheria ni kwamba imehakikishwa na mahakama kuu kwamba itakuwa iko sawa. Na tukirejea katika ile swala lako uliouliza na kuhusu watoto, tuna kwamba mbali na kwamba mtandao wa kijamii umejaribu kuweza kuwasaidia kupata masomo ama kurahisisha katika utafutaji wa ama kuweza kushare notes ama kuweza kuboresha masomo yao, utaona kwamba imeingiza matendo ya cyberbullying. Cyberbullying ni tendo ambalo linatokezea ambalo limeathiri watoto kiasi kwamba wengine wameenda kujinyonga, wengine wamekuwa na imeathiri kabisa maisha yao katika hali ya kuweza kukua. Kwa hivyo mbali na kwamba kuna cyberbullying ambayo ni mbaya na inaathiri watoto, pia kuna mambo ambayo ya kuhusiana na ngono ambayo tunaona kwamba watu katika social media hasa wakiwa katika mahusiano wanajaribu kushare picha ambazo si nzuri, picha ambazo labda wako uchi, ambazo wanasahau kwamba tendo kama hili huwa tunasema kwamba internet haisahau, maana ama mtandao usahau. Hili ni tendo ambalo linakaa ambalo baadaye wakikua linaathiri maisha yao ya kazi na maisha yao ya kindoa pia. Kwa hivyo unaona kwamba hii social media hapa Kenya imekuwa na uzuri pia katika upande wa watoto, lakini lazima kuwe na kigezo ambacho kitaweza kutumika kuweza kucontrol matumizi ya social media haswa kwa teenagers na watoto kwa jumla.
Sasa na hao watoto na vijana, pengine kwa wale vijana ambao sasa wako vyuoni, wale ambao wanamaliza shule, wale ambao wanaingia kwenye ajira na wanatafuta soko la ajira. Pengine wale unawaambia nini kuhusu matumizi haya ya mitandao? Yatawafuata katika maisha yao wakitafuta ajira au nini wanachotakiwa kufanya hasa wanapoingia katika wakati huo?
Okay, labda wangetumia mbinu nzuri kuweza wangetumia hii social media kuweza kujiendeleza zaidi kuliko kutumia muda wao mwingi katika hali ambayo si nzuri katika social media. Njia ambazo naweza kutumia kwa wanafunzi ama watu walio chuoni ni kuweza kutafuta ajira na pia kujitengenezea wao wenyewe ajira. Siku hizi zamani kulikuwa hakuna nafasi za kazi kama vile social media manager au social media marketer, lakini kutokana na kwamba kampuni nyingi ziko katika mtandao, vijana wanaweza tumia mtandao kuweza kujifundisha vile wanaweza kufanya campaigns, wanaweza kufanya activism katika social media, ambao kwa mbinu hizi zinawatarisha wao kwa mambo ya karia baadaye. Kwa hivyo wasijaribu kuembrace ule upande mwingine mbaya, instead waweze kuitumia kufanya marketing, kuweza kujitafutia ajira kutumia social media.
Sawa kabisa. Nasikia katika line ya simu tunaye Paul Lambisia kutoka Namanga, Kenya. Karibu Paul, uweze kutoa mchango wako.
Naam, nashukuru. Na mchango wangu ni kuhusu masuala ya mtandao wa kijamii. Na katika masuala ya mtandao wa kijamii nimeona imeleta masuala chanya hasa katika jamii yetu, kuzingatia kwamba kuna imeleta mfumo wa utandawazi kiasi kwamba watu waweza kutana katika hali moja wakaambizana hapa na pale, ili hali wao wapo katika maeneo ya mbali. Na katika harakati hizo pia watu waweza kupitishana ujumbe kutoka sehemu moja, kwa mfano mtu yuko ugaibuni napitisha huku Kenya. Napata haya masuala, watu wanaweza kujuana katika tamaduni zao, masuala ya kisiasa, masuala ya kiuchumi, na angalau kugusa kukuza maisha yao.
Asante
katika harakati. Naam,
nakushukuru sana kuchangia hapa. Basi hebu tuangalie ujumbe unaendelea kuja kutoka kwa wasikilizaji wetu mbalimbali kwenye mtandao wetu wa Facebook hapa. Hebu tuangalie na kwa upande huo wasikilizaji wetu wanasema nini hapa. Haya, moja kwa moja Mary Mgawe naangalia hapa kwenye Facebook. Naanza naye Migele Kamba Yeko. Yeye anasema yuko Rock City, jiji la Mwanza hili linaloitwa Rock City. Anasema mitandao ya kijamii ni mizuri lakini ikitumiwa vizuri, ila ikitumiwa vibaya basi mhusika lazima akumbane na rungu la sheria. Haya, sana sana. Naye John Meshak yuko kule Songea, Ruvuma, Tanzania. Anasema mitandao ni mizuri kwani inaelimisha, lakini tatizo jinsi tunavyopokea baadhi ya matumizi ni kero katika jamii na kwa taifa. Cha msingi kuwe na mipaka ama sheria za mtandao zifanye kazi yake bila kuingiliwa na taasisi yoyote kwa kushirikiana na vyombo vya dola. Umesikia Maria wanazungumzia sana kuhusu sheria.
Ndio. Yeah. Kwenye upande wangu mimi ninaye John Kiamungo kutoka Uganda. Anasema mitandao ya kijamii ni mizuri, lakini wazazi kaeni macho kwa watoto wenu, inawaharibu sana.
Naye Katambi James Mdondo yuko soko kuu Shirombo, Tanzania. Anasema mitandao ya kijamii imesaidia sana wananchi sambamba na kuleta karibu na mtu wa mbali kama vile nyie na kadhalika. Kwa hiyo anasema kwamba imewaka watu karibu zaidi.
Samuel Malimi kutoka Kwimba, Mwanza, Tanzania, anasema mitandao ya kijamii ni muhimu kwa sababu tunapata taarifa mbalimbali, lakini naomba tu serikali itubane tuitumie kutegemeana na utamaduni wetu ili kuepusha ukiukwaji mkubwa wa maadili ya jamii zetu.
Naye Agnes Charles anasema, hakusema yuko wapi, anasema mitandao ya kijamii ni mizuri sana, lakini bwana watumiaji ni shida.
Edward Kabamba toka Morogoro anasema mitandao ya kijamii imeletwa kusaidia mambo mengi sana, lakini inatumika visivyo, na ndio maana hata serikali ya Tanzania imesainisha makosa ya mitandao ya kijamii.
Naye King Majutu wa Geita anasema matumizi ya mitandao ya kijamii kwa asilimia kubwa hayatumiki vile ipasavyo, kwa sababu wengi badala yake ya kuweka vitu vya maana wanaweka picha chafu. Haya ndiyo matatizo ambayo ameyaona huyu King Majuto. Vivile Philbert Jonathan Kienshambi yuko Muleba, Kagera, Tanzania. Anasema mitandao inaelimisha kama ikitumiwa vizuri.
Martin Petro wa Geita, Tanzania, anasema napenda mitandao ya kijamii, lakini inaanza kunichosha kwa sababu inapotosha maana.
Hilo ni jua swala jingine la kuangalia, Maria. Kwa nini inachosha watu? Labda wachambuzi wetu wanaweza kuzungumza nao zaidi.
Kwa sababu tunaye Katarina tena katika line ya simu. Katarina, umesikia kuna msikilizaji huyo anasema mitandao ya kijamii ni mizuri sana, lakini inaanza kumchosha. Hebu uzungumzie hapo, Katarina.
Mimi nafikiri anachoshwa na vile ambavyo wanakutana nazo. Yaani ndio vile ambavyo tunasema kwamba vinaharibu. Mitandao ya kijamii ni ofisi, yaani ni ofisi yangu. Kwa hiyo niseme wale ambao wanafanya vitu vibaya wanawachosha watu. Alafu sasa lazima mtu aingie, lazima mtu aone nini kinaendelea duniani, nini kinaendelea kwenye nchi yake. Kwa hiyo lazima ataingie kwenye hiyo mitandao. Lakini anachokutana nacho ndio kinamchosha. Kiasi kama siwamsikia kama huyo anayesema kwamba inamchosha. Inachosha kweli. Kwa sababu mimi siwezi kutaka kumwona mtu fulani, labda nijifunze kitu fulani, matokeo yake nakuta amepost picha mbaya, wanajibizana labda au wanashindana huko. Kwa hiyo lazima kweli mtu achoke. Ila pia tujaribu kutumia kama ambavyo inapaswa. Na pia nilikuwa nataka nizungumzie kuhusu sheria za mitandao. Mimi nafikiri sheria hizo zipo, alafu bado hazijaridhishwa na utendaji kazi wa sheria hizo. Kwa sababu kuna vitu vingine vinafanywa na watu ambao wanafahamika, nisema watu wenye nafasi kwenye nchi yetu kama wasanii, viongozi. Kuna vitu vingine havina maana. Yaani kuna kiongozi anakuwa na post picha sijui alikuwa na nani pembeni. Kitu ambacho mimi sijifunzi kitu kupitia picha hiyo. Yaani ana post kitu ambacho hata tu yeye mwenyewe baadaye anaona kwamba hapa tukufanya kitu cha maana. Kwa hiyo nafikiri zile sheria sasa zianze kufanya kazi. Yaani tunatamani kweli kitu kibadilike. Kwa sababu pia tuna watoto wengine ndio kama watoto wanaharibika kupitia mitandao hiyo hiyo. Na wanaingia wanaona, mda mwingine wanalalamika hata wao wanaona kama tunapoendelea sio kitu kizuri. Nafikiri mitandao itumike kama ambavyo inatakiwa, ili manufaa yote faida, na pia sheria za mitandao sasa ziweze kufanya kazi ipasavyo.
Hebu Katarina, kwanza hapo naona Sandra ananinongoneza na niambia nikwambie, hebu waonye kwa kuwachekesha hawa watu wanaochosha wenzao.
Mimi kwa kweli kutaja majina sitaweza kwa sababu ni wengi, lakini wanajijua. Uzuri ni kwamba mtu akikosea leo, kesho anaweza kurekebisha. Sasa ndugu yangu, wewe nani? Nani wewe yule? Wewe unasikiliza na yule jinao mwingine, pigianeni simu, ambaye Katarina anaomba. Jamani, tutumie wengine huko ndio ofisi zetu. Mimi jamaa asubuhi, kitu ya kwanza ni Instagram. Sasa kama mnachagua watu hawata ingia, labda mtakosa kazi. Kwa nini mnafurahia vile mtoto wangu atakapokuwa kitu mtaji? Hamtaki mtoto wangu sisi leo na gari tamani nyumbani na yeye asome shule ya gari. Tubadilike, kuna kitu nyingi tunafanya haina mpango. Anapenda kushindana hasa wazazi. Mimi wazazi nawasema, hata ukikatikana na vingi ukweli. Kuna vitu vingine sio lazima ufanye, hata kushindana na mtu. Hebu jizisha moyo wako, fanya kitu ambacho unaona kabisa hii, kuna mtu atajifunza. Kuna vitu vingine fanya kule chumbani jirekodi, jiangalie kwenye kioo, inatosha. Usituletee huku, kwa sababu tunaingia wengi, tunachoka kukutana na mapicha ya ajabu, tunachoka kukutana na hizi timu zenu amani, tunajeta uchekezi katika mitandao ya jamii. Hebu tubadilike jamani, hii ni mwanga ingine tu, acha mambo ya zamani.
Asante sana Katarina. Lucy, Lucy kwako sasa, hebu tuambie, manake wewe ni mwandishi, umekutana na mengi. Kuna swala limezungumziwa kuhusu mitandao ya kijamii kugusa na kuumiza baadhi ya familia, hasa za wale wanaopendana. Hebu uzungumzie kidogo, umekutana na yapi Lucy katika uandishi wako?
Kwa mfano hivi karibuni kulikuwa na wasanii ambao wao walikuwa wanatafuta kitu. Sasa hivi wabongo tunasema mtu anasema anatafuta kitu. Kwa hiyo wale wao wawili walikuwa wamekubaliana kwamba wanataka kufanya hiki kitu ili kiwe kikubwa. Lakini mapokeo ya watu wetu walikuwa kufanya kitu kwamba naamini kama familia yako pia au kuona inaendelea. Kwa kweli inaumiza. Au wakati mwingine unashangaa tu watu wanachukua picha labda ya mtu fulani, sana sana hao wa wasanii inawachukulia kwa sababu wamekuwa kiathirika, jambo ambalo linawapelekea wengine hata kuingia kwenye madawa ya kulevya. Ni kutokana na hizi stress za mitandao ya jamii na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuta mtu kinampelekea kwenda kufanya kitu kibaya zaidi, kwa sababu anasema nitaficha wapi sura yangu, labda hiki kimeshatokea. Kwa mfano ambao nilikwambia kwamba mabinti wakati mwingine wanaacha wapenzi wao, wanawapiga picha za utupu, mwisho wa siku wanakuja anazitupia mtandaoni. Kile kitu kinaumiza moja kwa moja hadi familia na mpaka hata watoto wako ambao utakuja kuwapata. kama mwanao atakuja atafungua mtandao hapo akakuona mama yake ukiwa mtupu, kwa kweli ina inamwathiri kisaikolojia, kwa sababu hata kule shule pia watoto wenzake watamcheka, au hata labda ni mzazi wako pale kijijini au katika ile jamii anayoishi, lazima watakutenga. Wakati mwingine tunajua familia za Kiafrika jinsi zilivyo, kwa kweli inaumiza. Hata mimi kama ninamuona dada yangu amewekwa hapo na kila mtu anasema hivi, inaumiza kwa moja kwa moja. Kwa hiyo tu tukumbuke kwamba tunatakiwa kutumia hii mitandao vizuri, kama ambavyo Katarina anaitumia. Mimi naamini wako wasanii wengi ambao hawajatoka, wanaweza wakarekodi video zao za kazi wanazozifanya wakaposti na ikawapatia ajira wapendelee.
Okay. Haya Lucy, hebu tusikilize mwimbo huu ambao tunauweka unakuja taratibu, alafu tutaendelea kuzungumzia kutokana na mwimbo. Tusikilize kwa makini. Ama sura nilete matata mpaka kwa Grace, kwenye redio zote mpaka luninga, nitangaze kwa kubimba kwamba lulu ana yangu mimba, au ni watu kanya wote unaoimba kwa dharau na kuvimba, mpaka yule anajita simba, niseme madam nitakatisema, akinona na shunda atakuhema, au Vanessa kanena na nitaka na juta atatema, nataka nifanye sinema kolozana ne siwema, kikipi konjema au niende kwa sepetu wema, hadi ngoge mwenzenu mtoge.
Asante sana. Basi umesikia Maria, wimbo huo wa Raymond.
Kama Lucy alivyosema hapo, wasanii wengine wanasema wanatafuta kiki na mwimbo huu wa Raymond unashuhudia kabisa.
Kabisa. Raymond na mwimbo huo unatafuta kiki. Maana hili swala hasa ndo limeingia mjini pale Tanzania, kwamba mtu anafanya jambo kutafuta umaarufu fulani, anakwambia anatafuta kiki.
Bila shaka Lucy utapata, utakuwa umepata mwendelezo mzuri sana. Endelea hapo ulipokuwa unazungumzia kuhusu kutafuta kiki.
Hiyo watu wamekuwa wanatafuta kiki kama hivyo. Tunaona wadada kabisa anaamua kuanza tu kupiga picha zake za utupu azitupie huko ili apate umaarufu awe hivyo, yani ndio kiki zenyewe, kwamba mjini watakula kama hivyo, jambo ambalo mimi nafikiri sio sahihi. Hatutakiwi kufanya hivyo kabisa, kwa sababu si kitu kizuri katika jamii yetu, hasa kwa maadili ya Kitanzania. Lakini kiki ndo kama hivyo, Raymond ameshasema watu wanatafuta kiki, kwa hiyo anaweza kafanya chochote kile ili mradi tu social media kila siku awe na followers wengi na vitu kama hivyo. Mwingine anatunga uongo, anaamua tu kutunga uongo kwa ajili ya mtu fulani ili apate followers wengi, umeona. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kubwa sana kwenye mitandao hii ya kijamii.
Lakini pia Lucy Patrick, kama wewe pia ni unaandika kwenye mitandao ya kijamii, ni blogger vile vile, pengine tuangalie na upande mwingine, tusiangalie tu hawa wasomaji, hawa watazamaji wa mitandao, pengine tuangalie na upande mwingine wa hawa waandishi wa kwenye hii mitandao, pengine hata wale waandishi wa habari wanaokuwa na mablogu au hata magazeti ambayo inakuwa inaandika vitu fulani yanatupa kwenye mitandao. Inaonekana wewe na wenyewe nao ni kama vile wanatafuta kiki, maana unakuta pengine vyombo vya habari vinaandika habari fulani, lakini unakuta ile habari haina ukweli, haina uthibitisho, au unakuta kichwa cha habari kinaongea swala fulani, halafu kija kusoma habari yenyewe wala si yale. Sasa labda hii pengine kwa wamiliki wa blogu, wewe unazungumza nini wanachokifanya? Pengine na wamiliki wa mitandao tofauti wanaojaribu kutuma habari zao. Je, kuna uwalaki ni upande huo?
Sunday, uwalaki ni mkubwa sana, kwa sababu watu wanatafuta pesa, watu wanatafuta ulaji, na kama ambavyo tunajua mindset za watu wengi, wanapenda sana vile vitu vibaya kuliko vitu vizuri. Ukiandika vile vitu vinavyoelimisha, naamini hata watembeleaji wako watakuwa ni wachache sana, lakini ukiandika habari za udaku, zile za uongo uongo na nini, wanakuwa ni wengi, kama ambavyo sisi tumeona watu wanapata matangazo kutoka kwenye mitandao. Kwa hiyo anachokifanya, afanyeje ili apate pesa nyingi, basi anaanza kutunga uongo, na ndio hii imekuwa ikiua sana hata tasnia yetu ya habari, kwa sababu mtu anasema sasa nikiandika ukweli watu hawaji, sipati pesa na nini, cha kufanya nitaanza kuandika hivyo vya kutunga na nini, au anaandika kitu ambacho mtu akiingia kule hata hakipo, ili mradi tu aweze kupata followers wengi, apate kupata pesa nyingi.
Hamisi Mtitio, kwa upande wa Kenya, unalinganishaje kuhusu hilo? Kuna tabia hiyo ya kutafuta kiki kwa kuandika vitu ambavyo si sahihi, ama kuandika kutupa picha ambazo si sahihi kwenye mablog na kwenye ma social media?
Bwana Mtitio, upo
Kenya sasa hivi? Kwa sababu kila blog mpya inayokuja huwa inatafuta mbinu za kuweza ku drive traffic kwenye blog yao kwa kuweza kuandika ama kueneza vichwa vya habari ambavyo vinaweza kumfanyisha mtu aweze kutembelea zile tovuti zao ama zile blog zao. Kwa hivyo hii ni swala ambalo nimeliona mara nyingi. Unaweza kuona kichwa cha habari kinachosema labda vitu vitano usivyojua kuhusu mtu fulani. Hili na ukienda kwenye ile blog utaona kwamba habari zinahusiana kabisa na kile kichwa ambacho kimeandikwa kinachohusiana ile habari. Kwa hivyo hili ni swala ambalo linafanisha ama linaleta sifa mbaya katika ama linaonyesha ama limefanyisha hizi blogs ziwe na sifa mbaya. Maanake kama huku Kenya blogs huwa ni zinaleta njia moja kubwa ya kuweza kupata mapato, kwa sababu utaona kwamba kupitia zile blogs wameweza kuweka matangazo matangazo tofauti tofauti ambayo yanaweza kuwapatia pesa. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo huwa linatokezea sana hapa Kenya, na ni mbinu tu ya hawa bloggers kuweza kujaribu ku drive traffic kwenye hizi blog zao ili waweze kuongeza mapato katika kupitia hiyo kupitia blog zao.
Na pengine ni kuzungumza kwa upande wako Katarina, wewe ni msanii, upande wenu wasanii vipi na nyinyi mnaangalia haya maadili au inapokuja wakati wa kutafuta kiki au pengine kutafuta wafuasi, haya matatizo mnakumbana nayo na nini unachokiona kwa upande huo na nini unafikiri kifanyike, Katarina?
Mimi nafikiri sasa watafuta kiki sasa hivi ndio nafasi, yaani watu wameona kutafuta kiki kwa kupitia vitu vya kipuuzi ndio kitu cha maana. Kwamba unajua kuna vitu mtu anaweza kufanya watu tu wakaona kwamba huyu amefanya na ni kiki, ndio. Lakini sio lazima tuposti picha za utupu au uonekane huko na nani kwenye mahusiano au unagombana na fulani kwa lengo la labda la hilo kuhusu kuongeza fauti ni nini niseme. Na mimi nafikiri wasanii wetu ndio wanatabia hizo mbaya sana, yani wengine wabifubifu tu kutokuwa na maana wengine, yani basi tu hivi mtu asikike, mtu aonekane. Na kuna mwingine hataki kabisa wiki hii hajaongelewa, yani anaona kama anaanza kupotea. Kwa hiyo mimi nafikiri tutafute vitu vya tutafute kiki lakini kwa mambo mazuri. Mtu unaweza tu ukafanya kazi kama ambazo unafanya mimi. Ni mtu anatamani akuone kila siku asubuhi, mwingine lazima aingie kwa jamu aone Katarina amefanya nini. Lakini sasa kama ndio itakuwa hivyo, kama mtu unaposti vibaya au unafanya vitu vibaya kwa lengo la kuzidi kuonekana au kujulikana, mimi hapo tunakosea. Wasanii hasa wa kike Bongo tunataka tubadilike sana. Wanaume hizo hawana sana, japo wapo watoto wa hivyo, lakini nafikiri wanawake sasa tujaribu kubadilisha. Sisi kama wana nafasi nzuri kwenye jamii, tumie leo kwa vitu vipo vizuri. Tanzania kwaisha watu ambao wanapenda kukufuatilia na wanakupenda.
Sawa kabisa. Katarina, vile vile kuna ujumbe umeongea sasa hivi wa haraka haraka. Kuna huyu msikilizaji anasema kwamba tuzungumzie kidogo kuhusu matumizi ya vile vitabu vitakatifu kule makanisani. Unakuta mtu anachukua simu yake ndio anaisoma pale, anaingia kwenye hiyo mitandao, badala ya kusoma kile kitabu anatumia simu. Sasa wale viongozi wa dini wamepiga makelele sana. Hebu wape ujumbe kuhusu hilo.
Sehemu ya ibada ni sehemu takatifu. Mtu mpaka umeamua kutenga muda kwenda kufanya ibada, umeenda ile sehemu. Mimi nafikiri mambo mengine jamani tuwaachie wenzetu. Unaenda na simu yako pale uanze kubofya bofya. Kwanza mimi ambaye sina smartphone unanihamisha ufahamu? Sasa mimi niko na kitochi, lazima sitare ngapi na mawazo ya kuzimikiwa simu wakati wowote. Alafu wewe unakuja na simu yako kana kwamba una tenzi za rohoni, Biblia iko hapo sijui ni sijui katekista. Mimi nafikiri haya mambo tungeacha. Ile ni sehemu takatifu, umeenda kwa ajili ya ibada, umeenda kuzungumza na Mungu wako. Ungefika tu, Biblia ni shilingi ngapi jamani? Kumi kweli mtu unashindwa. Unaweza kutandika nani mavitu ile chupa ndefu 10-15 kwa siku. Biblia unashindwa kununua pale utumie smartphone kanisani. Alafu kitu kingine, kwanza mimi naona ni ushamba. Kwa sababu gani? Biblia, kuna ile Biblia ndogo kabisa inabebeka kila mahali, hata kwenye mfuko, hata kwenye wallet unaweka. Kwa nini usibebe Biblia? Kwanza ina uwepo, kunakuwa na nguvu ya Mungu hapo. Kwenye simu unaangalia vitu vingapi?
Maana ukishamaliza kusoma Biblia, ukifika kwenye gari, utaingia kwenye mtandao, utaangalia vitu vichafu. Hata unaondoa uwepo wako hapo. Mimi nafikiri watu ambao mnatumia simu zenu kwa kusoma Biblia mkiwa kanisani ya chenye. Alafu pia ni usumbufu. Saa zingine wengine masikini hawatoi mlio, inasumbua. Mtu alikuwa ameanza kuomba, akisikia tena huko kuna wimbo wa mtu fulani umesikia kwenye simu, anahamisha mawazo, unaenda kwenye ule mziki badala aombe. Kwa kubadilika, vitu vingine acheni, simu ulimbukeni.
Asante sana, asante. Nasikia kwenye laini ya simu tunayemsikilizaji. Jonathan, karibu utoe mchango wako.
Kwa jina naitwa Fibe Jonathan, nipo shamba mleba hapa. Mitandao ya kijamii kwa kweli ina faida kubwa, ila kuna tatizo moja na hawa wanaolitumia kwa tofauti. Kwa sababu gani? Kuna watu wanaweza kapost picha chafu, lakini zile hatua na ule umadhubuti wa kuwashughulikia watu kama hawa unakuwa upo. Kwa hiyo mitandao tuitumie, lakini tuitumie kwa ufasaha na itusaidie sisi watumiaji.
Asante sana Jonathan Ftande. Unajua, tunapozungumzia kuhusu mitandao ya kijamii tunazungumzia kitu ambacho ni kipana, tunagusa huku, tunagusa kule, tunakwenda mbele, tunarudi nyuma. Kwa hiyo bila shaka si vibaya tukamuuliza tena Hamisi Mtito, nakumbuka alitoa mchango kuhusu watoto wanavyotumia mitandao ya kijamii. Je, Hamisi, unadhani wazazi wana nitumie neno labda wana kesi ya kujibu ama wana wajibu wa kuadhibiti watoto wao wanapokuwa wanatumia mitandao hii ya kijamii ili kuhakikisha wanafanya vitu vinavyo
wazazi wako na jukumu kubwa kuweza kuwalinda watoto kutokana na dhidi ya matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Na hili linaweza fanyika, limekuwa likifanyika kwa wenzetu wengi walioko nje ya bara Afrika. Utaona kwamba mzazi akipeana labda kama ni smartphone kwa mtoto wake, atahakikisha kwamba ameweka labda special applications ama hizi software ambazo zinaweza kutrack activities za mtoto wake akiwa katika ile simu. Baadaye utaona kwamba labda akifika jioni ama kwa usiri, labda hizi applications zinamtumia huyo mzazi log ya kuweza kuonyesha ni kitu gani gani anachofanya katika ile simu yake, haswa kuhusiana na ile applications za social media. Kwa hivyo mzazi hapa, mzazi ana jukumu bado na anaweza kutumia mbinu kama hizo kuweza kumonitor ama kuweza kumwangalia mtoto wake kile kitu gani anachofanya katika mtandao wa kijamii.
Na pengine kwa kuongezea tu hapo, Lucy Patrick, nini ambacho unafikiri kingefanyika? Kwa sababu wengi wanasema kwamba kusimamia wazazi labda wana majukumu mengi au labda wanajisahau, au nini ambacho ungeshauri pengine kifanyike? Maana haya mambo yataendelea kuwepo kila siku, wazazi wanawafanya nini sasa?
Nafikiri cha kuwashauri hapo wazazi, tufike wakati tuchague au tuweke muda ambao au umri ambao mtoto anastahili kupewa simu. Kama ambavyo serikali inatambua kwamba mtu mzima ni kuanzia miaka 18, nafikiri huku chini tusiwape watoto simu. Hebu tuache watoto wasome, wafocus kwenye karia zao kuliko unamnunulia mtoto yuko darasa la 7 unampa simu smartphone. Sawa, lengo lako linaweza kuwa nzuri, aweze kugoogle vitu na kuweza kujisomea, lakini ukweli ni kwamba watoto wetu hawafanyi. Kwa wazazi, ifike wakati simpe mtoto simu, usimpe mtoto vitu ambavyo vinaweza vikamwezesha kuingia kwenye hizi social media ambazo zinaweza zikamharibu au zikafanya ashindwe kuconcentrate kwa kile kitu ambacho anataka kukifanya. Kwa sababu wakati mwingine unampa simu, yuko darasani, mwalimu anafundisha, yeye anakuwa yuko busy Facebook, anakuwa yuko busy WhatsApp au Instagram, kitu ambacho nafikiri kinarudisha nyuma hata maendeleo yake, kwa sababu hawezi kuelewa kile mwalimu anafundisha yeye akiwa yuko mitandaoni. Kwa hiyo kifika wakati basi umri fulani uwe ni kwamba mwanangu akifika miaka 18 hapo unaweza kumwacha akawa na simu, kwa sababu yeye ni mtu mzima, anaelewa nini anafanya.
Sawa sawa kabisa, asante Lucy. Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi tena hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kuandaa matangazo ya leo ya Live Talk, mwendeshaji alikuwa ni Dwayne Collins, fundi mitambo mitambo alikuwa ni Howie Smith. Vile vile hapa studio niko na mwenzangu
Sunday Shomari.
Upande wa pili niko na Nelly na BMJ Muridhi wakituendeshea simu zetu. Mimi naitwa Mary Mgawe. Shukrani za dhati ziende kwa wachangiaji wetu Hamisi Mtitio na Bwana Sale kutoka Kenya. Vile vile mwandishi wetu Lucy Patrick Kulembea na Katarina Karatu, mchekeshaji maarufu kutoka Tanzania. Hadi hapo baadaye, usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani baada ya nusu saa tu.